Това е българското национално Дарик радио.
Депутатите отхвърлиха поредно президентско вето, по-късно обсъждаха законопроекта на Любен Корнезов за евтаназията.
И както казваше великият Хайтов в Дивите разкази, никой не е забил вечен кол на тази земя. Но знае ли някой от нас, кога онзи с косата ще почука и на нашата врата? Защо не предложите някой друг с друга професия да изпълнява ролята на палача, искате лекаря, който се крил според вас за Хипократовата клетва и допреди 20 минути се е борил за живота на този човек и изведнъж да прекъсне неговите жизнени функции?
Прилагането на евтаназия директно прави лекаря нарушител на Хипократовата клетва.
Метрото от Младост 3 до булевард Цариградско шосе ще тръгне до година през май. В Гърция от днес влиза в сила 10% увеличение на ДДС за ресторанти, кафенета и барове. Русия призна преходния национален съвет за легитимната власт в Либия.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Минималната заплата става 270 лева от днес. До сега най-ниското възнаграждение беше 240 лева. От днес се повишават вдовишките добавки към пенсиите от 20 на 26,5% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. По-високата минимална заплата ще повиши таксата за преглед при личния лекар, която ще стане 2,70 лева. Ще поскъпне и престоя в болница, който е 2% от най-ниското възнаграждение. Ще се увеличат и добавките за деца с увреждания, те са 70% от минималната заплата, след повишаването и ще станат 183 лева. Минималната заплата е обвързана с общо 54 плащания, сред тях са партийните субсидии и възнагражденията в контролни органи на много институции и в бордовете на държавните фирми. По-голямата минимална заплата обаче ще увеличи и удръжките за осигуровки и данъци. Сметката показва, че при 270 лева брутно възнаграждение след плащането им остава 211 лева или колкото е официалния праг на бедност. По данни на Националния статистически институт, през 2010 година наетите на минимална заплата са около 120 000 души. От тях 20 000 са в бюджетната сфера. От днес кандидатстването в детските ясли в София ще става чрез информационната система за детските градини. Всички процеси по регистриране и кандидатстване ще стават по този начин, като до момента трябва всички деца, които посещават детска ясла, да са вписани в системата от съответните директори. Това налага решение на Столичния общински съвет от 23 юни тази година. До сега за всичките 26 самостоятелни детски ясли се кандидатстваше на място, образуваха се и големи опашки в първия ден от определените срокове. Информира Надя Хамдан.
Родителите могат да подават заявленията на място или в електронната система, но всички заявления ще се публикуват в онлайн платформата. Доколко това е от помощ за родителите, според Галя, майка на 3-годишно момиченце.
То е хубаво, удобно е, но е проблем с точките. Проблем са местата реално. Няма лошо в точките, щом са предоставени документите, нали, че всичко е реално. В същото време, щом няма места, какъв е смисъл да чакаме? Ние просто се отказахме в един момент и дори не поглеждам се. Знам, че шанс нямаме и сега чакаме да станеме на 5, да може да я вземат в предучилище.
Какви са ползите от нововъведението, обяснява общинския съветник от ГЕРБ Анета Георгиева.
За всяко нещо, което се случва, има и поддръжници, има и противници. Смисъла на това усилие, което направихме, е да отговорим на желанието на родителите за повече прозрачност в работата при подбора и записването на децата. Най-добрите идеи имат своите противници. Нека дадем възможност да проработи системата, да видим ако има някакви слабости, да бъдат изчистени и те по възможност. Но това е единствения начин, по който работата може да стане по-прозрачна.
Метрото от Младост 3 до булевард Цариградско шосе ще тръгне през май до година. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова, която инспектира строежа на подземната железница. Заедно с пускането на мотрисите ще бъде открит и големия буферен паркинг с 1300 места. След по-малко от 2 седмици приключват изцяло ремонтните дейности по булевард Цариградско шосе в района на Интерекспо център, така движението ще бъде пуснато изцяло. Зелени вълни действат от днес в София. Целта е да се отпуши трафика в най-натоварените участъци. Зелени вълни ще има в Младост, Люлин и Овча купел към центъра. Всяка сутрин от 8 до 9 часа ще има 11 регулировчици по столичните булеварди, които ще спомагат за по-лесното придвижване на столичани. Обединенията на гръцки банки може да продължат. Това прогнозира пред Дарик председателят на Асоциацията на търговските банки в България Левон Хампарцумян. По думите му, обединението на втората и третата по големина банки в Гърция Алфа Банк и Юробанк би довело до стабилизирането им. Според Хампарцумян, обединението на двете банки, които имат дъщерни дружества, регистрирани в България, няма да се усети пряко от клиентите им. Нито в Гърция, нито в някои от другите страни, където има регистрирани дружества, включително и у нас. Подробностите от Марта Младенова.
Единствено много големите клиенти биха могли да усетят сливането на двете банки, тъй като новата мегабанка може да не желая да има толкова големи експозиции в дадена сфера, обясни Левон Хампарцумян.
Ако ме питате за съществуващите клиенти, при едно такова сливане може да се появят проблеми, примерно клиент, който е много голям за всяка една от двете институции, в един момент става прекалено голям, т.е. концентрацията към даден клиент може да е по-висока, тогава може да се търсят някакви изходи, част от това да се рефинансира от други банки и така нататък. Това са по-скоро изключения, колкото правила.
Банкерът бе категоричен, че обединението на двете гръцки банки може да бъде разчетено като позитивен сигнал. Той обаче не очаква сериозно разместване на пластовете в банковите среди, нито в Гърция, нито в страните, където едната или двете банки имат регистрирани дружества.
Колкото две относително по-слаби банки създава една по-силна, това е по-скоро позитивен. Защото възможностите и да оперират клиенти и нататък би трябвало да са по-добри, отколкото на двете банки по-добри.
Хампарцумян допълни, че сливането на двете банки е логичен процес на фона на кризата в Гърция и проблемите в еврозоната. Затова този процес може да продължи, но не е задължително.
Ставка на данък добавена стойност с 10% преди влизането в сила на увеличената ставка на данък добавена стойност с 10% за ресторанти, кафенета и барове. ДДС-то скача от 13 на 23%. Повишения данък е включен в договорената с международните кредитори на Гърция средносрочна програма на правителството, която съдържа рестрикции за излизане на страната от кризата. Очаква се по-високия данък добавена стойност да донесе на хазната приходи от 300 милиона евро тази година, а до година 700 милиона евро. Ставката е диференцирана и е по-ниска 13% за чужденци, които посещават Гърция и за гърци, които ползват услугите на чуждестранни туристически агенции. За всички останали тя е 23%. Анализатори смятат, че тази мярка ще засегне гръцките туристически пакети и услуги и ще предизвика объркване и смут на пазара. По-ниският ДДС от 13% се запазва за смесените магазини, където се продават пакетирани храни и готвени ястия. Консервативната опозиция упрекна правителството за това, че с тази диференциация на данък добавена стойност се превърнала гърците във втора категория граждани. Връщаме се у нас, отиваме в парламента, където се обсъжда вече втори час законопроекта, внесен от депутата от БСП Любен Корнезов, който разрешава прилагането на евтаназия при изрична молба на болния или на негови близки. Предвижда се молбите да се разглеждат от специална петчленна комисия, назначена от министрите на здравеопазването и на правосъдието, и решенията да се взимат единодушно. Освен това се предлага, за да се избегнат злоупотреби, и молбите да се разглеждат и от Върховния касационен съд, а болният да може да се откаже от евтаназията във всеки момент. Юристът коментира, че 64% от лекарите подкрепят евтаназията. Чуйте какво още казаха Любен Корнезов, Ваню Шарков от Синята коалиция и Даниела Дариткова от ГЕРБ при обсъждането на законопроекта.
Какво е живот? Това са две дати. Датата на раждането и датата на смъртта. Между тези две дати това е живот. И както казваше великият Хайтов в Дивите разкази, никой не е забил вече кол на тази земя. Този закон за евтаназия не е за младите, изпълни с оптимизъм и мечти. Но знае ли някой от нас, кога онзи с косата ще почука и на нашата врата? За мен евтаназията е висша форма на хумор.
Защо не предложите някой друг с друга професия да изпълнява ролята на палача? Искате лекаря, който се крил според вас за Хипократовата клетва и допреди 20 минути се е борил за живота на този човек и изведнъж да прекъсне неговите жизнени функции. А ако има някой, който е готов да изпълнява такива смъртни присъди, е лекар, най-добре въобще да не е учил медицина. Това, за което вие говорите, няма нищо общо с хуманизма и аз мисля, че точно вие се криете за думичката хуманизъм.
От морално-етична гледна точка, отнемането на човешки живот, независимо по какви съображения, противоречи на лекарския морал и етика. Основна цел на лекарската професия е запазването на живота с всички достъпни средства. Прилагането на евтаназия директно прави лекаря нарушител на Хипократовата клетва.
По-рано днес парламента отхвърли ветото на президента Георги Първанов върху промените в закона за дипломатическата служба. Публика на предишните депутати изтвърдиха преди на държава си решение дипломати на публична длъжност, които са бивши сътрудници на Държавна сигурност, да не могат да работят в задгранични мисии. Предлага се бивши сътрудници, които сега са на такива мисии, да бъдат освободени и пренасочени към друга длъжност – дипломатическата служба. Промените предвиждат бившите сътрудници на тайните служби, които заемат публични длъжности, да бъдат освободени от министъра без предизвестие и преназначени на друга позиция. Депутатите от БСП и ДПС подкрепиха ветото на президента, всички останали гласуваха против него. Социалистите неведнъж предупредиха, че ще атакуват промените и в Конституционния съд. Чуйте какво каза министъра на външните работи Николай Младенов след отхвърлянето на ветото.
Да, аз ви казах, че до края на годината България няма да бъде представлявана от дипломати, които са били част от системата на Държавна сигурност. Изложил мотивите. Мотивите са приети от мнозинството в Народното събрание, който смята, че трябва да защитава присъствието на този кръг, както го нарече Ангелов, на Държавна сигурност, българската дипломация, да го оспорва пред Конституционния съд, но да знае, че ще носи отговорността за залепване на огромно петно върху името и образа на България, ако го направи.
ГЕРБ връща член първи от Живковата конституция, алармираха от синята коалиция. Десния съюз разпространи документи, че проекти на областната дирекция на пътната агенция в Велико Търново се одобряват от областния координатор на управляващата партия в града Христо Христов. Чуйте какво казаха по темата Ваню Шарков от СДС и Иван Иванов от Демократи за силна България.
Искам официално да обявя, че член първи на Конституцията от Живково време вече е възстановен. Само името на водещата партия, партията с водеща роля, е променено.
Два документа. Единият представлява таблица с проекти на Агенция пътна инфраструктура, областно пътно управление Велико Търново. Това, което прави впечатление, че проектите, освен че са одобрени от областния управител, са съгласувани с областния координатор на ГЕРБ и само след него е подпис е подписа на директора на областното управление, след което си същия този директор изпраща писмо до председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, което е национална държавна агенция. И в писмото е записано, че предоставя предложение за такива проекти за ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа в област Велико Търново, като предложението е съгласувано с областния координатор на ГЕРБ и е одобрено след това и от областния управител на област Велико Търново. Виждаме, че наистина има политическо вмешателство в държавните органи, каквото вмешателство 20 години наистина не е имало.
Все още управляващите не са коментирали обвиненията на сините. Информацията е на Теодора Симова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Опозиционните сили в Либия да... Еврокомисар Кристалина Георгиева предупреди опозиционните сили в Либия да не нарушават правата на човека, след като сигнали за това бяха подадени от правозащитни организации. А ако Либия поеме по пътя на ново кръвопролитие, Европейския съюз ще се противопостави срещу тези, които проливат невинна кръв и нарушават закона, както това се случи с Кадафи, каза Георгиева. Тя посочи, че Евросъюза признава новата власт в Либия, но доверието на Европейския блок няма да е безрезервно. Еврокомисарят подчерта, че Европейския съюз ще следи внимателно промените в африканската страна. Кристалина Георгиева изрази безпокойството на Брюксел във връзка с хуманитарната ситуация в Либия. Русия призна политически орган на либийските бунтовници, Преходния национален съвет, за легитимната власт в страната. Русия си взима бележка от провъзгласената от съвета програма за реформи, която предвижда изготвянето на нова конституция, произвеждането на общи избори и формиране в текста се подчертава в изява Русия на руското дипломатическо отношество. В текста се подчертава, че Русия установила дипломатически отношения с Либия на 4 септември 1955 година и никога не ги е прекъсвала, независимо от това какво правителство е било на власт в Триполи. Русия призна преходния национален съвет, проведе конференция на приятелите, който в Елисейския дворец в Париж ще се проведе конференция на приятелите на Либия, която трябва да подготви бъдещето на страната след ерата Кадафи. Домен ОП Франция и Великобритания се надяват да покажат, че скъпата военна операция на потомоти в Ирак пише ски преход, като избегне грешките допуснати в Ирак, пише Reuters. На форума бизнес интересите също няма да бъдат подминати, тъй като икономическите и политически промени със сигурност ще засегнат и петролния сектор. Либийската бунтовническа вълна обеща награди за тези, които заемат ключова роля в подкрепенето на протеста срещу Муамар Кадафи. Агенция Reuters предвижда, че енергийните, строителни и телекомуникационни компании ще бъдат сред първите в надпреварата за възстановяването на страната. От 1 септември в Русия се въвеждат 9-часови зони. Най-отдалечената от Москва, 8 часа напред от московското време, включва полуостров Камчатка, Магаданска и Сахалинска област. През март термин учи това зона за последен път измести стрелките за... През март тази година Русия за президента Дмитрий Медведев измести стрелките за лятното време. През февруари президента Дмитрий Медведев заяви, че е взел решение от тази есен зимното време да се отмени. По-късно Медведев подписа и съответния указ. Необходимото адаптиране към смяната на времето води до стрес и заболявания. Проблемът засяга всички, отбеляза руският лидер и напомни, че са правени сериозни изследвания по тази тема. Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубав ден.
Времето.
25 са градусите в този час в София. Днес ще е слънчево. Следобедните часове и горещо. По-късно ще има увеличение на облачността. По-значителни на планинските райони. Там е възможно да прегърми и превали. Максимални температури между 30 и 35 градуса. В района на София около 30. Слънчево днес и по морето. В по-късните следобедни часове са слаб до умерен вятър от изток. Максимални температури на въздуха 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 24 градуса.